lytter til Sundays podcast. Denne episode indeholder et sponsoreret element fra HelloFresh og Dentalklinikken. FC København er midt i et heftigt program, og midt mellem en masse kampe har klubben fremlagt en ny strategi. Der sker altid en masse, hvis man slukker mikrofonen en uge i den her klub, og derfor vil jeg skynde mig at sige hej og velkommen til Michael Mio Nielsen.
Jeg siger mange tak, og hej til dig, David.
Hej, og vi er alene hjemme i dag.
Ja, gud, jeg ved, det så kan blive på nogle optøjer.
Derfor får man slik og sodavand, og det, nu har vi næsten spist det hele.
Ja, og så ligesom når alle andre teenager alene, så står der også to ølkasser.
Ja, præcis. Jeg gik rundt nede i Netto, og tænkte, kan jeg vide, Mio, han er kraftedme så veltrænet og sådan en klog og fornuftig fyr, han spiser sikkert ikke slik. Og så stillede jeg en skål slik frem, og det første, du gjorde, da du kom ind i lokalet, det var at fyre en lakrids i munden.
Ja.
Så du spiser også slik.
Ja, jeg har en meget stor sød tand.
Ja, men det er stærkt. Så må du undskylde, jeg har fået drevet dig i ufører i dag.
Jeg ved så ikke, om humle det også er sødt, men
det er i hvert fald noget med nogle kalorier, siger folk. Mio, vi skal som sagt tale en hel masse om alt det, der er sket i klubben og en masse nyheder, men primært om den her nye strategi, som jo som indbefatter, at de unge skal endnu mere frem i lyset. Det er de jo sådan set kommet, kan man sige, men inden vi kaster os over de andre nyheder, så tænkte jeg lige, at vi skulle starte med den historie om, hvordan du i sin tid jo faktisk startede det, vi i dag kender som FCK-talent. Hed det School of Excellence dengang?
Det er School of Excellence, ja.
Hvorfor og hvordan startede du det?
Vi har jo talt om
det. Vi har talt om det før, hvis der er nogen, der er kommet på...
Jeg vil aldrig nogensinde komme til at sige, at jeg startede det. Jeg var så den første, der var ansat.
Du var med til at starte det.
CV startede det, kan man sige. Den startede der hos ham. Og så var jeg den første, der blev ansat. Jeg blev spurgt, har du lyst til at flytte dig ud af parken og ud på Frederiksberg? Og det passer mig egentlig fint på det tidspunkt. Og så startede vi med at rekruttere Sune først og Johan Lange og hvad der ellers kom derefter. Og startede sådan helt basic med at låne direktionslokale derude om morgenen og rydde alt væk om eftermiddagen, og så vende tilbage næste morgen og pakke tingene ud igen, altså, fordi de skulle bruge lokale om aftenen.
I var en startup, og Sune Friis var den første ansat efter dig?
Ja, vi var jo helt dernede, da drengene kom ind og begyndte nede på Johannesskolen, så morgentrænede jo, og så skulle de have en morgenmad. Det var Sune og jeg, der stod og kom de små hvedeboller ind i den lille ovn, hvor der kunne være en 3-4 stykker ad gangen. Ikke? Så det var sådan helt, entreprenør-agtigt, hvor helt forbundet. Og så det var en fed tid, hvor vi havde jo ikke noget til rådighed. Og så ser vi, hvad det er i dag, og man bygger ud. Og så selvfølgelig var der talenter. Der er jo nogen, der kom ud for den tid også. Men i dag
corner, for eksempel.
Corner eksempelvis, ikke? Delaney og kan man da også nævne, ikke? Og der var en del af Sahora, Amamka, på de der 93-94 årgange, der var sindssygt gode, ikke? Men så kan man se, hvad det er drevet til i dag, og så kan jeg sige, så er der nogen, der er dem, der kan starte noget op og drive det, og så er der nogle andre, der skal drive det videre, og så udvikler det sig den vej igennem, og nu har vi jo lige et akademi, som er på internationalt niveau. Mm.
Ja, og Sune, som jeg jo lige forleden dag har spurgt, vi spørger altid spillerne om transfer, som de er på vej videre. Jeg spurgte Sune, er du på vej videre? Han siger, at det er han ikke, så han har virkelig været lojal og trofast.
Ja, og han skal jo også have al den kredit, man overhovedet kan give i forhold til at videreudvikle det. Altså, det har jo ikke været sådan et, der noget har stået stille. Det har virkelig været organisk og vokset og blevet bedre, og kvaliteten er blevet bedre, og staben er blevet større. Og så altså, på alle parametre er det jo bare et bedre sted og langt større potentiale, det der kommer ud, end der var dengang, uden at forklare nogen.
Og endnu mere ansvar på deres skulder, det vender vi en hel masse tilbage til. Jeg synes lige, det var på sin plads at få den af din fortid, det er din fortid med, når vi nu vender tilbage til det senere. Jeg har valgt med nyhederne at starte lidt baglæns, fordi jeg ved, at Kasper Hjulmand i dag var ude på træningsanlægget, Og jeg har da også under den her tur fra Spanien, som jeg kom hjem fra i går, talt lidt med nogle af de folk, jeg var dernede med, omkring det her med VM og landsholdet, og de sådan etablerede spillere, som man kunne forestille sig havde været i nærheden af landsholdet, de har jo været skadet, altså notorisk i månedsvis, så det bliver nok desværre meget svært på nær Cornelius måske, men når jeg fortæller dig, at Hjulmand var på anlægget i dag, hvem kunne han tænkes at kigge på, tænker du?
Altså nu tror jeg, et af Kasper, han kommer rigtig meget rundt alle mulige steder. Jeg tror også, at han tager ud endnu mindre steder end FC København, men han er bare ude i landet og ser en masse fodbold, der får en fornemmelse af, hvor er vi henne som rent all over i fodbold, ikke?
Det er nok ikke i de her uger, han tager
og lige, for sjov. Lige nok i det her tilfælde er han selvfølgelig ud for at lige lufte, eller hvad hedder sådan noget, vejestemning og sådan noget, ikke? Og når du spørger mig sådan, hvad kunne det være, sådan umiddelbart vil jeg jo sige, VK kunne være, kunne være interessant. Altså en venstre bak, som spiller fast og på Danmarks største, eller i Danmarks største klub, spiller internationalt, leverer godt venstrebenet, selvom der er nogen, der har en forkærlighed for, at man spiller med en bak med modsat ben, eller hvad hedder det. Ja. Det var sådan umiddelbart. Selvfølgelig er der corner, hvad er status på ham? Bøjlev desværre ude i den sammenhæng.
Falk det samme.
Ja, så kunne det jo være, at nu er han jo begyndt at shine en lille smule, at Darami kunne være aktuel. Altså, der er jo noget X-faktor, som kunne være interessant, og det er jo... Ja, men generelt tror jeg bare, at han er lidt rundt og kigger lidt i forskellige klubber og vejestemningen.
Nu dømte jeg Falk ude, men hvis der er en spiller, hvor han ved, hvad han får, hvis han ellers er skadefri, så er det vel Falk. Altså, så er det unfair at dømme ham ud. Hvis Falk står helt skarp om 2 dage, kunne han så være i spil, fordi du ved, hvad du får med Falk?
Ja, det kunne han måske nok, altså, fordi han også kan udfylde en lidt speciel rolle inden centralt på mere vidt, hvor meget han kan sætte de andre op. Og så er det jo sådan, at der er også spillere, som kan spille sådan nogle turneringer her, fordi det er lidt specielt. Det er mange kampe på kort tid, man er samlet. Det er meget komprimeret, og det er svært at være i sådan en lejr-agtig. Så det kan også være lidt ud for, hvad er det for nogle gutter, vi skal have med her.
Kunne der være nogle af de nye unge, vi har set? Altså en Jælert for eksempel. Kunne han være i betragtning?
Jamen, i princippet, dem der præsterer er i betragtning, ikke? Men ja, det er et VM. Det kræver lidt mere.
Du tager ikke en førstegangsmand med til...
Nej, altså... Og så vil jeg så også sige, at den sammenhæng, hvis der var nogen, der kunne finde på det, så var det måske Kasper Hjulmand, fordi han har et godt øje for de unge mennesker, og han er jo også mand for at lave, hvad kan man sige, gardneri, hvor de ligesom kan få lov at udfolde sig lidt. Så der er ingen tvivl om, at Jælert har kæmpe potentiale, og allerede nu viser meget af det, og har noget af den, nogle af de kompetencer, som landstræner også gerne vil have, med god speed og sindssygt løbepensum, og kommer meget hen over kanten, som vi også ser med Mæle og de her ting. Så der ligger noget i det, og det kan også bare være, at det er sådan et eller andet, okay, hvis der sker noget med nogle af dem, man ligesom har tænkt, som de etablerede, der kunne det være en mulighed, eller kunne det være en mulighed, og der er en eller to, som kommer med for lige at få en, en god oplevelse eller en erfaring. Han kunne godt være spil. Spændende. Måske lige tiden nok, men lad os krydse fingrene.
Jeg har jo sagt et utal af gange, at det her medie kommer ikke til at dække VM, men vi holder selvfølgelig øje med, hvilke spillere der er landsholdsaktuelle. Det gør vi altid. Lige herover ved siden af parken, hvor vi optager nu, der skal der om en uge, når de voksne, han har sagt, skal spille mod Dortmund, også spilles en Youth League-kamp. Og den bliver spillet uden tilskuere, så jeg lige i dag, fordi man jo er bange for det her sikkerhedsaspekt. Altså parken kan man jo næsten indhegne, og man kan gøre en masse sikkerhedsmæssigt. Det har man prøvet før. Derovre, det er lidt mere åbent land, tror jeg, i forhold til sådan en sikkerhedsvurdering. Så den bliver altså uden tilskuere. Det synes jeg jo er sindssygt trist, at vi er kommet derhen, at der ikke kan sidde 1000 mennesker og se to flok unge mennesker spille mod hinanden, fordi der er nogle tosser, som synes, at fordi der er fodbold, skal de slås. Så det synes jeg er rigtig trist. Men det skal man altså lige være opmærksom på, hvis man havde drømt om at komme ind og se den. Der har som sagt været de der, tror jeg, 1100-1200 inde på Østerbro Stadion og set det kamp, det synes jeg er sindssygt fedt, ikke? Ja. At der pludselig foregår noget med, med en masse tilskuere.
Ja, jeg har været overset af de kamp, de tog om derovre, og der er jo altså, der er en fed stemning, og det er jo fedt for drengene, fordi det bliver også en lille smule internationalt, og lugter lidt af, og nu siger jeg ikke parken måske, men man spiller for en del tilskuere, og der er jo smæk på, der er jo rigtig mange unge mennesker overset, der er skoleelever, og selvfølgelig nogle forældre, nogle scouts og alt muligt, så der har været en god stemning, og det er fedt, at man allerede på det, altså på det niveau, eller den, på det tidspunkt i sin fodboldkarriere, møder det der, hvor der er mange, der kigger.
Ja, præcis. Og det er også særligt for vores drenge, fordi rundt om i Europa, der er der jo stadions til de unge, ungdomsholdene også. Det har vi ikke her. Vi har altså en sti, en cykelsti, han har sagt, hvor der kan stå 500 mennesker ude ved nummer 10 mellem KB-hallen og træningsanlægget, og så vores drenge er ikke vant til det der med at spille på hjemmebane for et sådan større publikum, så det er ærgerligt, det er synd, men sådan er det altså. Noget af det andet, der er sket, en lidt større ting, er jo så selvfølgelig, at der har været spillet fodbold i Sevilla. Vi spillede en kamp dernede, og jeg synes jo, det var sindssygt opløftende at se den kamp, lige bortset fra slutningen, havde jeg sagt. Du sad og så den i fjernsynet
derhjemme? Ja, jeg så det mest i fjernsynet, ja. Altså, jeg så det desværre ikke dernede.
Hvad synes du?
Jamen, jeg er jo dybt imponeret af, at man kan spille med så mange unge spillere og spille på så højt niveau. Det overrasker mig så heller ikke, at man ikke kan holde spanden tæt hele vejen hjem. Men der er sindssygt mange gode præstationer. Vi ser også en Darami, som leverer, ikke? Og så er man jo nødt til, når man har set sådan en kamp, og så nævne anføreren for U19-holdet, som stepper op og spiller sin første kamp på seniorniveau-agtigt. Spiller en pokalkamp ugen før, ikke? Men ellers, altså, det her, det er jo en helt stor scene. Og
fra første divisionshold til Sevilla.
Jo, og der er ingen tvivl om, at det er ikke sikkert, at han vil spille de næste 2-3 kampe på samme niveau, men han har niveauet, det ser man. Jeg har allerede set ham også på U19-holdet, men også i Youth League. Han er en dominerende skikkelse. Han har også en personlighed, og han er ham, der går forrest, og han sætter spillet, og så han har nogle kompetencer og nogle egenskaber, som kan drive ham rigtig, rigtig langt. Og ikke mindst de mentale. Når man går ind på sådan en stadion der, og det er first time, man skal, du ved ikke, og du ligger på en central position på holdet, som forpligter, og så går ind på den måde, og uimponeret at spille med, og altså det er bare for at vende tilbage til, at vi startede programmet med, ikke? Altså niveauet på det, der kommer ud af akademiet i de her dage, han har sagt, eller i de her år, det er ekstremt højt.
Ja, det er vildt, og jeg kan heller ikke lade være at tænke på, når du som ham endda klapper den på stolpen i sådan en kamp, altså når du har gjort det i en Champions League-kamp mod Sevilla, så kan du sgu også gøre det i alle mulige andre kampe, ikke? Det er et mod, og det giver noget i erfaringsbanken.
Jeg vil sige på den måde, som Hans Bakke altid sagde, ikke? Alle kan danse en sommer, ikke? Men det er også, hvis du kan gå ind på den helt store scene, og jeg kender godt det stadion i Sevilla, det der stejle stadion, hvor der er en modbydelig stemning, han er sagt, hvis man kommer som udhold, og som en knøs. Men hvis du står det igennem, så selvfølgelig er der kæmpe potentiale, også for at spille for vores egen fans her. Det er altså ikke noget nemt sted her at spille. Altså, der er både krav og forventninger, og vi har også både en sektion 12 og en nederst C, som efterhånden også ligger et pres.
Så. Og godt kan også give lyd, hvis de er utilfredse.
Absolut. Og vi ved jo, hvad kraven er i den her klub, og sådan skal det være, men det letter på le chapeau for sådan en ung knøs, som går ned bare viser, at han har potentiale.
Sindssygt flot. Jeg har sagt det før. Jeg har en særlig lille sted i hjertet for Klem, som jeg har kendt i mange år. Så jeg var selvfølgelig også vanvittigt glad, og kunne jo heller ikke lade være med en kamp og tænke på, og det tænker jeg faktisk allerede over Hobro, for den var jeg også over at se, hold kæft mand. Lad ham nu bare ikke falde igennem, ikke? Altså, man har jo set de der debuter, ikke? Og de skal jo nok blive til noget senere hen, spillerne, men der er nogen, hvor man tænker, shit, det havde han ikke brug for i første kamp, vel? Men han gjorde det sindssygt godt. Men hvad med alt det andet, han har sagt? Altså, vi er jo med langt hen ad vejen, og jeg synes jo faktisk, vi dominerer i dele af kampen. Særligt, tror jeg, sådan i starten, lidt ind i anden halvleg, tænker jeg, vi vinder fandme med den her kamp. Men så skvatter det alligevel sammen til sidst.
Ja, vel, som, når man kigger sådan på over hele kampbilledet, så falder niveauet selvfølgelig hen over kampen. Også den, altså kræfterne forsvinder lidt ud af hold måske, men det er jo også marginaler. Altså, det er jo to på stængerne, ikke?
Det er vildt.
Hvad sker der, hvis man kommer ind? Det samtidig med, at man får selv 5-10% mere, og de andre taber de 5-10%. Jamen, hvad sker der så? Vinder vi så den kamp? Kan vi køre den hjem, eller bliver presset endnu større? Eller andet? Men det så meget robust ud indtil til vi var der. Selvfølgelig er der nogle skønhedsfejl undervejs, naturligvis. Men det er jo det er lidt... var en af de der to gået ind, og man lige pludselig var lige igen, så kunne det godt være, at det var, havde i hvert fald endt med et point, ikke?
Jo, og det er jo en kamp, og vi vender tilbage til det. Vi har 6 teenager i spil fra starten, og skifter 2 ind, så 8 teenager i spil, plus Darami, som pludselig er den erfarne, ikke, med sine 20 år. Der stod 1400 danske fans og 200 sponsorer, så det der, og de fans, der stod oppe i kurven øvre, på det her meget åbne stadion med stejle tribuner. De fik desværre en rigtig dårlig behandling. For det første, så var der en indgangskontrol, som var altså helt latterlig med 4 kropsvisiteringer og hunde, der sniffede, og skoene, der skulle af, og alt muligt. Og så er der jo altså nogle historier kommet frem nu, nogen, som vi også har reageret på, om folk, som er, altså, jeg ved, at alle blev taget i skridtet, både mænd og kvinder, og mænd har måske en tendens til at være sådan lidt mere, men grænseoverskridende alligevel, og så altså kvinder, hvor de simpelthen stak hånden ned i trusserne og hævde ud i trusserne og sådan noget, altså fuldstændig vanvittig behandling, og inde på tribunen en dårlig stemning med vagter, med knibler og med politi og så videre, og altså bare gennemført dårlig stil af pladser, der blev okkuperet af politiet, så der var færre pladser, end der egentlig var solgt billetter til. Vores aktive folk måtte ikke have trommer og megafon med en, de måtte ikke have tifo med en, og så videre, så videre, så videre. Så gennemført bare dårligt værtskab, og det har vi skrevet sådan lidt barske beskeder om, også direkte rettet mod Sevilla. Det faldet nogen for brystet. Og jeg troede egentlig, at de historier sådan var ude i medierne, men det er først nu, de sådan begynder at komme frem. Så jeg kan godt forstå, at hvis vi bare skriver en besked med en strakt lange finger til Sevilla, så bliver folk lidt stødt. Men det havde altså bund i det her, som jeg synes er fuldstændig uacceptabelt, og som jeg nu også har lagt en lille video på nettet om.
Altså det er langt, langt over grænsen. Det er helt horribelt. Men det udspringer jo af de problemer, der er på tribunerne rundt omkring. Vi har selv set i vores kampe i Dortmund især. Og det er bare også i Superligaen blevet en legeplads for nogen, som gerne vil slås, eller ikke kommer for at se fodbolden, eller har lyst til at give nogen en røvfuld. Og selvfølgelig er det ikke okay, at man kropsvisiterer hverken mænd eller kvinder ved at tage dem i skridtet. Altså, det er jo næsten et seksuelt overgreb på en eller anden måde, så selvfølgelig er det ikke okay. Og det her har så været langt over stregen, når jeg hører det, som du siger der. Det synes jeg absolut ikke, at man kan tillade sig. Så ja, hvis jeg havde været igennem det, som nogle af dem så har været igennem, så ville jeg også stå tilbage med en virkelig følelse af at have været igennem et overgreb.
Og man føler sig jo, jeg har været på mange ways som fans, nu var jeg afsted som presse her, og det var, man kan sige, det var bare sådan semi-dårlig værtskab fra Sevillas side, det overlever jeg, det er fuldstændig lige meget i den her sammenhæng, men jeg har været på masser af ways, hvor man står der og skal gennes ind, og man føler sig magtesløs, fordi man har ikke lyst til i nogle af de der lande at havne i kashotten, eller ude i en eller anden bil, eller bare blive plantet, som jeg også hører nogen gjorde, og få at vide, måske kommer du ind om en halv time, eller misse kampen, ikke? Det, så man finder sig jo i lidt mere, ikke? Og det er bare grænseoverskridende at blive behandlet sådan der, bare fordi man har den forkerte trøje på.
Ja, men bare for at vende tilbage til, jeg sagde før, at der er jo en årsag til, at vi er havnet der, og det er der nogen, der har et ansvar for. Jeg vil sige, at det, som jeg så oplevede også med vores fans i Manchester, var jo helt exceptionelt. Altså den opbakning, jeg fik, den støtte, der var, og det engagement, der var for de tilskuere, der var derovre. Virkelig, virkelig stor opbakning, og det er jo det, vi gerne vil se og høre. Men der har også bare været noget, og det er helt sikkert ikke de gutter, som har stået og tiljubet holdet eller støttet holdet, men der er bare nogen, der opsøger det her, og det, så kan man angribe det på den ene eller anden måde. Det her, det var så i overkant.
Og det er desværre også reaktion fra nogen, at sige, jamen det er jo klart med al den ballade, der er, og Sevilla har nok bare læst avis, og de har nok bare læst, at dansk politi ikke vil have Dortmund tilskuer op og så videre. Og heldigvis kan vi bare sige, at de københavnske fans har opført sig eksemplarisk de seneste år. Jeg tror ikke, der har været en anholdelse af en FCK-fan på en away i snart halvandet 2 år. Det glæder mig rigtig meget, at når de andre de når lavpunktet, så når vi nye højder, og det var det, vi gjorde, som du nævner, i Manchester. Det var fuldstændig uden sidestykker. Det gik verden rundt, og de kæmpede også bragt i Sevilla, men det var op ad bakke, uden trommer, uden megafoner mod noget, der mindede om sådan et eller andet mexicanske popband, der stod og sang ned i den anden ende på Sevillas aktive tribune. Det var fuldstændig vildt. Men drengene og pigerne, de kæmpede og råbte og sang. Det var fedt at opleve. Og fedt, at så mange tog derned. Før Sevilla-kampen, altså de kommer jo virkelig som perler på en snor, de store kampe for tiden, så spillede vi uafgjort mod Midtjylland herinde i parken. Ja. Det var i, hvad, lørdags, tror jeg. Det er under en uge siden. Ja. Det var også sådan en, jeg spurgte Mo bagefter, han var ikke den rette at spørge om, men jeg spurgte ham om de gik efter lige ved at næsten pokalen. Det var lidt tarveligt, men hold kæft, der har været meget af det der, og nu igen også mod Sevilla, men hvad, så du Midtjylland-kampen?
Jeg så det meste af den i hvert fald, ikke også, og jeg synes jo, at i store perioder af kampen dominerer vi fuldstændig, og jeg synes, der var for mig, uden at genere nogen, så synes jeg, at det så ud, som der var en plan, og der var ret meget struktur i det, og der var en tålmodighed i spillet, og der var nogle visioner, og der var nogle tegninger til, hvad det var, hvor man ville lave sine åbninger og sådan noget. Jeg synes, det holdet i store perioder så ud, som om, at det hvilede i sig selv, og det vi er i forhold til den plan, der var, eller er. Så, og så er det selvfølgelig ærgerligt, at jeg skal have et mål imod, og det oplevede vi jo også i en ellers fin gennemført kamp mod Nordsjælland også. Ikke? Så der var lige den sidste at sætte proppen i, og lige holde, eller måske få mål nummer to, de her ting, hvor man lige får lukket det helt. Men jeg synes, det var opløftende at se den kamp, fordi at for mig, som jo kender lidt til fodbold, og kender også lidt til den måde, vi gerne vil spille på, og kender lidt, om ikke meget, til ham, der er cheftræner nu, og hvad det er for nogle ting, han har fokus på, hvordan han gerne vil have sit hold spille, og det synes jeg allerede, man kunne se en tegn til.
Jamen, jeg er fuldstændig enig, og derfor er jeg faktisk også opløftet, selvom vi i mange måneder jo nu har sagt, der mangler lige det sidste, og vi scorer for få mål, så tror jeg rent faktisk på, at det kommer. Altså, vi er nået over fundamentet nu, og jeg tror også nok, det skal komme, og jeg har været, selv efter både Sevilla og Midtjylland-kampene, har jeg været opløftet, selvom jeg har været sindssygt ærgerlig. Altså, og det har Nes jo også, altså, i Sevilla kunne han jo næsten ikke være i sig selv. Han stod og trippede, da jeg spørger ham, siger til ham, jeg ved, at du er skuffet. Så fedt at se, at jeg tror også nok, det skal komme. Og så var det jo alt andet lige et Midtjylland-hold, som FC København har haft det de seneste år rigtig, rigtig svært mod, så en uafgjort har jo faktisk været godt mod Midtjylland, og man kan sige, skal vi være mestre, så skal vi i hvert fald ikke tabe til dem, så det der var da et step frem.
Absolut, og at stå at rose for strukturen, og man kan se tegningen og sådan noget, det er selvfølgelig ikke godt nok. Altså, det handler end of the day at hente 3 point, og så kan man hellere spille en kamp, som man ikke kan se nogen mening i, eller se nogen struktur i, og så vinde sådan en kamp, især en periode at være lige nu. Men omvendt så ser jeg bare, at det er mere langtidsholdbart, at holdet arbejder strukturen ind i den måde at spille på, og som holdet fungerer på. Havde vi håbet på 3 point en gang eller to her? Ja.
Selvfølgelig. Men jeg synes også, man må sige, at hvis jeg var Næstrup og kiggede på det, jeg havde præsteret nu med holdet mod Manchester City, som man spiller lige op mod, Sevilla, som jeg vil påstå, man spiller næsten lige op mod, Midtjylland, Brøndby, altså med den skadetsunami, der har ramt, og med de spillere, der sidder ude, han sagde det selv, med de 5 bedste ude, om det så er de fem bedste, eller 5 af de bedste, anyways, når nogle af de der folk kommer tilbage, så begynder det altså at se rigtig, rigtig fornuftigt ud.
Ja, altså det er på et tidspunkt, hvor vi har vigtige spillere ud, også med spillere, som har stor rutine. Men når vi skal, altså det er også igen, altså hvad er det, i hvilken kontekst taler vi om de bedste spillere? Altså hvis vi ser den kamp, som de unge gutter leverer dernede, er det så de bedste, der lige spiller det her sammen? Så ved jeg godt, at udsvinget på unge spillere vil være meget, meget større. Men altså det er bare på en eller anden måde betryggende, at man kan se, at de næste er på vej, og niveauet er højt. Er det nogle af de spillere, vi har ude, vil pynte på holdet også og sætte noget en mere, hvad kan man sige, ikke struktur, men med en større sikkerhed i holdet med den rutine, de har? Ja.
Altså, men det er jo også det der med, hvem er det, vi har at skifte ind, hvis det er de næstbedste, eller hvis vi har, kan man sige, 2 gode flokke, og den ene spiller, og den anden er skadet, så er det alt andet lige de 3. bedste, der vi kan skifte ind. Så,
ja,
så.
Og nu kan man sige, nu står vi selvfølgelig og taler om noget, der er sindssygt positivt, især for fremtiden. Men vi er også bare nødt til at sige, at vi henter ikke point nok. Det gør vi simpelthen ikke, og selvfølgelig så står vi og glæder os over, at der er, en flok youngsters, de kan imponere os. Men altså, end of the day, så er det altså, der mangler 3 point her, og 3 point der, og 3 point der, yes. Og 3 point der. Og, men det er jo spændende i forhold til det, som de nye visioner, de nye planer, de nye idéer, de nye drømme for klubben er. Mm.
Nu du så lige nævner det der med, hvad der mangler af point, så lad os tage det nu, for jeg havde egentlig gemt det til sidst, men det tror jeg ikke, vi når. Nu er der 3 kampe tilbage i ligaen. Får FCK 9 point i de 3 kampe. Det hedder Randers ude, Lyngby hjemme, AGF ude. Der ligger i hvert fald der skal, mere end en sejr.
Ja, jeg tror, altså der ligger i hvert fald 7 point.
Ja, gør der ikke det?
Jo.
2 sejre nu har gjort, ja. I hvert fald.
Ja. Det, jeg vil også sige, at når man skal spille en tur i Jylland, eller man skal en tur til Jylland, så er det ikke 2 nemme steder. Og slet ikke et Randershold, som præsterer. Og vi ved også, hvordan det er at spille i Aarhus. Ikke? Så det er 2 svære udkampe. To meget svære. Så er der en lokal rival lige om hjørnet herovre, som de lægger sig ikke ned. De ligger ikke særlig godt i tabellen, men det er bare et andet opgør. Så det er 3 meget svære kampe, men vi må kun forvente 7 point.
Til gengæld skal vi heldigvis kun til Thisted i pokalen. Det er typisk, vi trækker Thisted i pokalen, ikke?
Det er heller ikke noget nemt sted. Division. Lære op på Lærbytter stadion.
Men det er langt væk.
Ja, så kan vi jo bare se, hvad pokalfodbold også skal gøre. Det
ja,
har vi
ja.
Set, ikke?
Jo, præcis. Du lytter til Sundays podcast. I dag med A-kæden. Michael Mio Nielsen og David E. Bastian Møller. Sådan er det. Når vi er alene hjemme, så får vi også lov at lave jinglerne selv. Mio, inden vi skal i gang med det alvorlige... Så skal jeg spørge dig, om du husker at gå til tandlægen?
Ja.
Og det er jo også alvorligt. Ja, det kan være forfærdeligt alvorligt.
Nu håber jeg ikke, min tandlæge lytter med, men det er et stykke tid siden, jeg lige har fået
tjekket. Ja,
jeg føler ikke, der er noget galt, men nej. Det er der nok alligevel.
Min egen tandlæge ynder at sige, at jeg er sådan en narkoman patient, fordi jeg kommer kun, når det gør rigtig ondt, og det har han fuldstændig ret i. Jeg kan sandt for dyden ikke lige at gå til tandlægen. Heldigvis så har jeg en rigtig god tandlæge, og det er jo Dentalklinikken, som er vores partner på podcasten her. Og derfor så har jeg jo gjort det til min lille mission at få sådan nogen som dig, Mio, men særligt de der rødder på 22 til at gå til tandlægen, fordi jeg ved, at når man pludselig ikke går til skoletandlægen mere og bliver indkaldt, og man skal til at betale for det selv, så glemmer man det altså. Og det er bare rigtig dumt. Jeg gjorde det, da jeg var ung nu. Det kommer jeg først lige i tanke om nu. Jeg åbnede colaer med tænderne. Og det har nok kostet mig 4 kroner i min voksenliv. Og hvis der sidder nogen derude nu og lytter, at de der unge punks der, nu bliver det rigtig... Daddy David, der står her, man, du ser, så vil jeg bare sige, sådan en krone, den koster mellem 5 og 10.000, så det er en 20-30.000, jeg har smidt ind i kæften, fordi jeg skulle åbne cola med munden.
Ja.
Det er dumt.
Ja, man skal passe sin tandlæge, siger jeg, som
ikke gør det.
Jævnligt modtager en sms fra min tandlæge og siger, ja. Det er tid til, at vi skal ses.
Ja. Og så er det jo lidt krisetider for tiden. Folk skal betale høje elregninger, gasregninger osv. Alting stiger, så er det bare tandlæger, man har det med at sortere fra. Det synes jeg, man skal lade være med. Dentalklinikken har jo lavet det her tilbud, som man kan finde et link til i show notes til det her program. Man kan også finde det inde på deres hjemmeside, dentalklinikken.dk. Hvor man altså kan få sådan et helt almindeligt tjek med nogle røntgenbilleder, hvis der er brug for det. Det koster lige underkanten af 400 kroner. Og så får man altså, hvis man siger Copenhagen Sundays, når man ringer og bestiller tid, så får man et gavekort på 500 kroner til efterfølgende behandling. Så hvis der er et eller andet, der skal fixes, så har man altså et lille tilskud der.
Det er meget rart at have et kort til at gabe, hvis det er at... Gavekort.
Et gavekort. Ej, det er faktisk sjovt, Mio. Det kan være, at...
De kan bare bruge den over på dentalen.
Ja, præcis. Så tjek linket i show notes og kom afsted til tandlægen, hvis det er ved at være tid til det. Du lytter til Sundays podcast. I dag med A-kæden. Michael Mio Nielsen og David E. Bastian Møller. Og så er det tid til at kigge ned på Raklin, der ikke er her, og spørge, er der sket noget historisk, Michael? Og Michael Raklin bliver jo så i dag til Michael Mio. Prøv her, jeg skulle give dig 3 stikord, tror jeg. Så gik du fra, det kan jeg rigtig huske til, altså, jeg har trøjen derhjemme og så videre. Det er i dag 25 år og 4 dage siden, at FC København spillede sin første internationale, altså officielle away, som var i Cupvinders Cup mod Real Betis for som sagt 25 år siden. Du var med?
Ja, det var jeg faktisk. Jeg, da du sagde det til mig her, da vi lige kom ind her i studiet, så jeg tænkte jeg, jeg ved ikke, hvad du snakker om. Men jeg kan godt huske det faktisk, altså de der hvide og grønstribede trøjer. Og vi tager 2-0. Er det rigtigt?
Ja, ude.
Ude. Og det var, jeg kan huske stadion, altså det var jo også en lidt, jeg ved godt, jeg havde spillet i Frankrig og på Velodrom og sådan noget i Marseille og sådan noget, som jo er vanvittigt, men det der var et vanvittigt stadion, ligesom lidt det, eller det Sevilla har i samme i
hvis byen. Det, altså. Hvis det stadig er det stadion, så ved der, ja, der har været folk ude at se det her på turen, ja, ude at se Betis
stadion. Og det er også sådan et stejl stadion, hvor man virkelig er løber nede i arenaen. Og vi var stort set på arbejde overarbejde hele kampen. Men jeg kan godt huske kampen, både fordi det var lunt, og så også fordi, at der var en sådan helt euforisk stemning.
Ja, hvis man ikke var i Sevilla her for et par dage siden, så kan jeg jo fortælle, at i Sevilla var det de dage der, hvor vi gik og skulle spille dagen før, og på kampdagen, hvor jeg var der, var det de der 5-6, 27 grader, lidt overskyet, så det var sådan lidt lummert, som man kender det, det kan være sydpå. Og så var vi jo sidste dagen på vej hjem, altså dagen efter kampen i Barcelona, hvor det var høj sol og de der 27 grader, eller sådan noget. Jeg kan godt forestille mig, og jeg nåede faktisk at tænke, da drengene skulle spille her, altså de har løbet og skuttet sig, i hvert fald nogen formiddag ud på nummer 10 efterhånden, så... Så det der med at komme ned pludselig, at det er så varmt. Jeg sad faktisk og blev bange for, om de kunne komme til at og nærmest glemme det der med varmen, ikke? Fordi man slet ikke har det. De har selvfølgelig arbejdet med det.
Ja, altså umiddelbart havde jeg glemt, at der er så varmt på den her tidspunkt af året på det, om aftenen. Der. Og det er jo sådan lidt i skumringen der, man spiller, hvor der også bliver en lille smule fugtigt og sådan noget. Og igen, et stejlt stadion holder også lidt på varmen, og især på lyden. Men jeg kan godt huske, hvor altså det var nogle tunge lunger, man løb rundt med dernede, udover vi var sendt rundt i hvad hedder sådan noget, hunden efter en bold dernede. Ikke? Men det var en stor oplevelse, og som sagt, nu nævnte du lige det om indenfor her omkring kampen, så kunne jeg også lige huske trøjen, og den har det derhjemme stadigvæk.
Det er stærkt. Og så gik det faktisk lidt bedre i returkampen, men det kan vi vende tilbage til, når det er ved at være 25 år siden. Og så skal vi kunne døde med være en lille smule mere kommercielle, fordi for at Jes Dorf og jeg kan tage til Sevilla og dække Superliga, og for at vi kan købe udstyr, og for at jeg om et par dage kan køre til Randers, og om 2 uger til Thisted, og så videre, og så videre, så skal vi have lidt penge i kassen, og derfor er vi rigtig glade for, at HelloFresh bakker op om podcasten i denne her måned. Og HelloFresh er jo den her madleveringstjeneste, som er noget, hvor man går ind og bestiller nogle kasser med minimum 3 måltider til ugen, der kommer. Det bliver så leveret den dag, man har lyst til det, og på det tidspunkt, og så hiver man nogle papirposer ud af den kasse, stiller dem i køleskabet, der er nogle opskrifter med nogle farvekoder, og så er det simpelthen lige til at gå til. Og som jeg også sad og fortalte i går, da vi lavede podcast ned fra Barcelona, så er det virkelig nemt at gå til og lave noget mad med en masse ingredienser, nogle ting, man ikke har prøvet. Og jeg ved, du har også prøvet det, Mio?
Jeg har prøvet det. Det fik det faktisk, eller vi fik det foræret som sådan en gaveagtig. Og jeg har prøvet at lave det. Det er lækkert, og det er nemt, og der er faktisk nogle rigtig gode råvarer i det. Så jeg synes, det var spændende at prøve. Jeg har ikke prøvet det siden, og heller ikke madkasser i øvrigt, eller hvad hedder sådan noget, frugtkasser eller noget som helst. Så jeg er jo udlært slagter, ikke? Og så jeg handler selv ind og kører for
bunden. Du kan godt finde
noget, kører for bunden, ja.
Kan skære et stykke kød og så videre. Ja, og det, jeg vil sige, jeg kan jo også godt lide at stå og lave mad i 2 timer, men nogle gange er det altså også bare meget fedt, at der er nogen, der har bestemt, hvad man skal have og hvad man skal lave, og at det er hurtigt frem for alt, ikke? Og at man får lavet noget, man ikke plejer. Hvis du spørger det den ene datter, jeg stadig har hjemmeboen, så vil hun nok sige, at jeg har lidt en tendens til at lave det samme, ikke? Så det her, det gør, at man prøver noget nyt.
Ja, det, altså, så står man heller ikke med det store hovedbrud, når man står nede i forretningen og siger, hvad skal vi have i aften, når man skal hele vejen rundt i familien og høre. Så det der, det kommer ind ad døren, og som du siger, det er nemt at lave, og det er lækkert.
Ja, og man vælger jo selv, der er en hel masse retter, mindst 18 forskellige, man kan vælge imellem til ugen. Men vælger man ikke, så bliver der simpelthen valg for en, og så er det surprise. Men man kan sagtens vælge, så man kan tage livretterne og alt det, man ved, der er nogen, der vil spise. Hvis man har lyst til at prøve det her, så hop ind på hellofresh.dk og brug rabatkoden HELLOFCK, altså HELLOFCK, så kan man spare op til 765 kroner. Det svarer til 30% rabat på første og anden levering, og 10% på tredje og fjerde kasse. Så prøv det. En varm anbefaling herfra. Du lytter til Sundays podcast. I dag med A-kæden. Michael Mio Nielsen og David E. Bastian Møller. Nå, så er vi nået til ugens store historie, som jeg i dag har kaldt ny strategi frem med de unge. Og det indikerer jo, at noget af det, jeg har hæftet mig ved, det er det her med de unge spillere, og selvfølgelig også dybt relevant, når vi har sådan en tidligere akademimand som Mio med. Men lad mig lige opridse først det, jeg synes, den er det mest markante i strategien. DFCK også selv på det her pressemøde for en lille uge siden havde hævet ud som highlights. FC København skal have en... min telefon her, det er noget, jeg skal huske at købe. FC København skal have en omsætning på 700 millioner. Det er rigtig mange penge. Jeg tror, der er nogen, der har sagt, det er top 2, 3, 4 sammenlagt, og så er det endda mere end det. Ud af det skal de 350 millioner komme fra kommerciel omsætning, altså sponsorer og samarbejder og billetindtægter, merchandise, food and beverage salg, alt sådan noget her. Og det her er jo en markering af, at klubben skal kunne stå på egne ben i modsætning til det, den strategi, man har haft i mange år, man har haft et badeland til at støtte klubben, og man har sagt det der år efter år, jamen vi er FC København, vi kan klare os selv, fordi vi har nogle andre forretninger. Vi er en del af en koncern, så vi kan klare os. Men nu skal man altså kunne stå på egne ben. Og så kommer vi sådan lidt hen mod det sportslige, som hedder, at man vil investere plus 100 millioner i parkens faciliteter. Det er så primært i VIP- og sponsorområder, restauranter, som så også bliver åbne. Og så begynder vi at blive rigtig sportslige, fordi man vil være mestre hvert år. Det har man jo sådan mere eller mindre sagt, i København skal vi altid være mestre, men man har også sagt sådan noget som 7 ud af 10 gange, eller 5 ud af 7 gange. Men nu hedder det simpelthen bare hvert år. Og så der, hvor den bliver rigtig, eller Chris, vi skal i Champions League hver andet år, og spille nogle af de andre gruppespil, de andre år, så vil man etablere kvindefodbold. Og noget der, hvor det bliver rigtig interessant, man vil kun hyre talenter eller stjerner. Det var en ordentlig omgang, Mio. Alt det der kommercielle, altså, du har jo levet i fodboldverdenen, sagt, siden du kunne binde din egne Copa Mundial. Siger det der noget af alt det der? Med at der skal være nogle sponsorer, der skal sælges nogle billetter, nogle halsterklæder og sådan noget. Er det...
Lige den der del kan jeg godt forstå. Jeg synes, det er meget stort tal, den her. Det forstår jeg ikke så meget. Men
det er mange billetter og mange halsterklæder.
Ja, men jeg siger, altså, nu er det en lidt anden tid. Altså, vi begynder stort set at fylde parken til de fleste af vores hjemmekampe. Det er jo et kæmpe grundlag for en indtjening og sådan noget kontra tidligere. Men igen, jeg synes, det er store tal. Nu er jeg ikke ansat nede i økonomiafdelingen, men jeg synes, det er store tal. Og der er jo heller ingen tvivl om, at hvis FC København gør det her, så er der også nogle andre, som kommer til at følge trop. Så den der vil man måske forvente at få en upper hand med en lang afstand ned til de andre, fordi 9 ud af 10 gange, det er jo dem, der har flest penge, der vinder. Det siger man i hvert fald. Så der er jo også nogle andre, der kommer til at opjustere. Det er der ingen tvivl om.
Selvfølgelig.
Bolden er rund, og dommeren er der, og der er mange ting.
Så det går galt? Det kan gå galt, selvom vi gør
det. I forhold til det, jeg skulle sige, man bliver mester hver evig eneste år. Nu ved jeg godt, at Bayern München de har været rigtig dygtige til at forfølge den. Men det er ikke nemt. Altså, det er pokkers ikke nemt. Og hvis vi kigger lige pt. I øjeblikket, som en kendt Brøndby-spiller ville have sagt, så, så er der jo ikke den kæmpe afstand, som der, Bayern har skabt i Bundesligaen. Men jeg synes, det er interessant, det er, at man er villig til at investere rigtig, rigtig mange penge. Jeg synes, det er FC København værdigt at være så ambitiøst, eller ambitiøs i forhold til mesterskaber og spille europæisk. Men det er også en mission, der godt kan have sine udfordringer.
Når du nævner det der med at være den største, og dem, der bare i gåsøjne køber sig til det, så er der jo de der eksempler på klubber i hele verden, hvor man har sagt, kaster de det nogensinde fra sig? Og ja, nu nævnte du Bayern, og der tror jeg nok, de spillede mod nogen i går, hvor man må sige, altså selv de største kan ligge ned. Inter var på et tidspunkt også et hold, hvor man tænkte, dem der, de vinder alt de næste 20 år. Altså, de andre har det jo med også at opjustere, som du siger, og der er jo ingen tvivl om, at de andre klubber skruer jo også op, når vi skruer op. Men det, man kan sige, er, at jeg synes, det er fedt, at vi trods alt er et sted, hvor vi altid har førerpositionen. Det er os, der tager teten, og så må de andre følge med.
Jo, og så er vi da også en klub, der er vant til at tage udfordringer op. Og jeg vil da sige, at jeg havde været mere bekymret, hvis man havde skruet ned for blues. Og sagt, altså, men ja. Der nu giver man den maks gas. Ja. Det lægger sig jo også kæmpe pres på ikke kun den sportslige ledelse og en sportschef. Der ligger også et pres på akademiet. Ja, de leverer lige nu. Og så den sidste ende, så kommer der kæmpe pres på spillerne. Og hvis de spillere også bliver yngre, på et tidspunkt, man måske ikke er helt sådan moden til at tage det pres, eller tage det ansvar. Nu ved jeg godt, man går ikke rundt og taler om det i hverdagen. Men det bliver jo et issue, og det, alle læser også, hvad der bliver delt på nettet, eller skrevet på nettet, og hvad kan man sige, papirsaviser og sådan noget. Så selvfølgelig giver et større pres på hele klubben. Det er der ingen tvivl om. Også på dem, der arbejder omkring holdet, og dem, der er i organisationen. Mm. Også dem, der er i organisationen siddende herinde i parken.
Lige med hensyn til de unge, så, og det vender vi meget mere tilbage til, så kan man sige, heldigvis er der en grænse for, hvornår du må debutere, fordi ellers er der ingen tvivl om. Så vil vi begynde at kigge på, hvornår ser vi en 14-årig, og hvornår ser vi osv. osv. Der er heldigvis en grænse der hedder 16 år.
Ja, heldigvis, fordi der er jo nogle ting, ikke bare fysisk, men der er jo også nogle ting mentalt, og der er også nogle, som er mere skrøbelige end andre, og det giver bare også et større ansvar til akademiet, for at sørge for, at de her drenge, de er robuste. Det sker selvfølgelig med de årgange, der lige nu her præsterer med både på U17 og U19 med mesterskaber, og også ned i U15, og spiller Youth League. Altså, det er jo hvis vi kommer til at kunne spille i Champions League hver andet år, jamen, så er det jo også et, man kan sige, et vindue, men også en platform, hvor de der unge spillere har mulighed for at virkelig udvikle sig.
Og nu du siger Youth League, så har vores ungdomshold i Champions League jo faktisk en mulighed for at avancere til fodbold efter vinter. Det er jo tankevækkende, at det har de på trods af, at de allerbedste ligger og spiller på førsteholdet, så de mangler altså også de bedste spillere. Vi lader det her kommercielle ligge. Jeg har en aftale med en fyr, som vi skal snakke meget mere kommercielt med på et andet tidspunkt, men jeg synes, når nu det er dig, der tilfældigvis var med i dag, Mio, at det er oplagt at tale om det her med talenterne noget mere. Derfor lader vi også kvindefodbolden ligge. Det kommer vi stensikkert også til at tale meget mere om senere, når vi ved lidt mere om, hvad det indebærer. Det bider sig jo i halen, det her, fordi nu siger du til selv, alt det vi skal, det er jo så også noget, der lægger pres på alle de her unge spillere, men lad os hoppe direkte til det. Forleden spillede vi i Sevilla med det yngste hold nogensinde i Champions League, for første gang siden, eller nogensinde 6 teenager på en Champions League starter. 6 talenter og Mo, 7 spillere, der alle sammen er sprunget ud af talentafdelingen, og jeg tror, de 4 af dem helt fra altså under 13. Nogle er selvfølgelig kommet til, Stamenic ikke, for han havde karantæne, men nogle af islændingene er selvfølgelig kommet til senere. Men det er helt vildt, det vi ser fra talentafdelingen. Dengang du rodede med det, hørte vi jo så i toppen af programmet, det var helt utænkeligt. Altså, der en gang imellem fik en enkelt debut, men hvad er det, der er sket?
kvaliteten er blevet bedre. Man henter også de bedste danske, men henter også de bedste udenlandske spillere, især Island, men også i Skandinavien, ikke? Og det næste bliver vel også, man henter en hollænder eller en belgier eller et eller andet. Fordi med den ambitionsniveau, der er, med de penge, man smider i det, så begynder vi at konkurrere med nogle af de der mellemstore klubber i Europa, i de lidt mindre liga, hvis vi siger Holland, Belgien, men altså... Og det sætter selvfølgelig store krav, ikke kun til organisationen på akademiet, trænere og ledere, men også til spillerne. Og det sætter jo endnu større i forhold til de krav til de scouts, som skal sørge for at få de drenge ind. Ikke? Men det er jo også en præmis, som man så ved, når man kommer ind. Nu siger du, at vi spiller med det med seks young guns, og som gør det helt fantastisk. De havde jo så ikke spillet, hvis vi ikke havde været i... med de skader, vi har. Det gjorde de så, og det var så en god mulighed for at se, hvor er niveauet henne, hvor højt er vi, og det var meget, meget glædeligt, at der kom den her, på trods af en hvad kan man sige, en ulykkelig omstændighed, at vi ikke havde de bedste i gåsøjne til rådighed, fordi det er også det, som vi lige talte om her, inden vi satte mikrofoner foran munden. Altså, hvornår man spiller med de bedste? Altså, det gjorde vi jo i princippet mod Sevilla. Det var jo de bedste.
Ja. Jamen, det var de bedste, der var klar. Men
man kan jo ikke sige, at den præstation, som de leverer, er jo et rutineret hold værdigt. Så ved jeg godt, at det falder lidt sammen til sidst, og der er nogle skønhedsfejl og noget undervejs. Men,
VK er et slående eksempel på. Altså, VK flyttede Bøjlesen fra kanten ind på midten, eller fra bakken ind på midten. Ikke? Det var VK, da han slog igennem, da han satte sig på den kant. Jelert har gjort det i den anden side. Altså, så ja, de er slået, har fået chancen, de har fået debut, og så har de vist sig at være de bedste. Så det er jo meget markant.
Ja, og så skal vi bare have med i den her ligning. Det er jo, at når man har så unge spillere, som præsterer på det niveau, og hvis de kan gøre det gentagne gange, så har vi dem ikke så længe. Så ved jeg godt, at så kommer der mønt i kassen, men det stiller sig endnu større krav til, at de næste talenter, de også skal være klar, og vi rammer det samme niveau. Fordi vi er stadigvæk, på trods af, at vi står og tæller mange penge, og vi er en stor klub, og så, der er nogen, der lige the shark er lidt større end os selv.
Klart, og det er sjovt, du nævner det, fordi det var jo faktisk, altså så bliver ringen jo lidt sluttet i forhold til din tid på akademiet og så videre, fordi Sune Schmidt-Nielsen nævner jo på det her pressemøde for en uge siden, at der hvor bestyrelsen for alvor fik øjnene op for det her med talentarbejdet og skrue op for det og virkelig begynde at gøre noget, og som du selv siger, etablere et stort apparat og tegne kontrakter, købe talenter, bygge en stab, som er nærmest lige så stor som førsteholdets. Det var, da man skød Cornelius afsted, og der var nogen, der fik øje på, hov, det her med talenterne kan vi altså lave penge på. Han var 19 år, da han røg afsted, opsummerede du lige for mig?
Ja, da han røg til Cardiff, ikke? Ja. Det var sjovt. Jeg tror, vi har talt om det før, ikke? At der, hvor han fik, han tog studentereksamen om onsdagen, ikke? Om fredagen, der fik han huen på, ikke? Og så skulle de ud og køre med studentervognen. Og lørdag formiddag, der skulle de flyve til Cardiff og skrive under på kontrakten. Og det var jo den her historie om, at han skulle næsten mandsopdække. Han sagde, du kan godt, eller han fik at vide, du kan godt køre med den vogn, men du går ikke ned ad trappen. Altså det kunne lige passe, at han skulle ned og rydde om på ankel. Hvad fik vi for ham? Nogle 70 millioner eller sådan noget, ikke? Og øve selv en lukrativ kontrakt, ikke? Så er han jo så et eksempel på, at man kan sælge den samme vare flere gange.
Ja, det må man sige. Så en interessant case, som virkelig var med til at skrue op for det her talentarbejde. Og ja, bliver de der vilde salgscases, og det er jo så det interessante at se på det der med, hvor længe skal vi holde på dem, og det bliver selvfølgelig også mere værd, når de er slået igennem, selvom det jo også sker, at man sælger talenter, inden de når Superliga-truppen, og jo i vid udstrækning, fordi de så måske er dem, man tror ikke vil slå til.
Det er sådan lidt... Ja, hvis man så også får penge for det, man ser nu i gåsøjne, de næstbedste, for det ved vi jo heller ikke. Fordi de når ikke at opleve at spille fast her. Måske var de blevet bedre. Det finder vi aldrig ud af, hvis man sælger dem som de næstbedste. Men det er jo bare også et tegn på, at i landene omkring os og i Europa, amerikanerne kommer også med lige om lidt, der bruger man rigtig mange penge på at købe spillere. Og man kan sige, nu ligger klubben her en strategi for de næste...
Fem år.
Vi står her og siger, wow... Den tager lige taget af, ikke? Men tro mig, der er nogle klubber rundt omkring os i det øvrige Europa, som, som jo nok ligger tumler med nogle endnu større tal, ikke?
Ja, ja. Jeg fik jo ikke nævnt, at strategien
og det hedder... Og det er jo nogle af dem, vi skal have fat i.
Ja, lige præcis. Penge, altså. Ja, ja, det er det. Strategien hedder Vi i København, jo. Det fik jeg ikke nævnt før. Mio, når vi ser på de her talenter, jeg kan jo ikke, jeg kan ikke slippe tanken om, at sådan, sådan en kamp, som vi spiller mod Sevilla, og det er ikke for at pege fingre af enkeltspillere, det kunne jeg ikke drømme om, når det er de her unge knægte. Men når vi for eksempel ser en Haukon alene igennem på et kritisk tidspunkt, jeg tror det er, de har scoret Sevilla til 1-0 der, og sender de der 2-3 mål, eller 2-3 meter nærmest forbi, ikke et tomt mål, men den kunne have været sat bedre. Og Næs køber ikke. Han siger, det er ikke rutinen. Den skal bare i kassen. Det er ikke godt nok. Men det betyder vel noget, om du har spillet 20 af de der kampe, eller 2?
Ja, det gør det selvfølgelig. Men nu vil jeg så sige, generelt så spiller man sin bedste kampe op fra tribunen, ikke?
Jo, helt sikkert. Eller derfra, hvor jeg sad bag
målen. Der er jo mange ting i det her, både... varme eksempelvis, altså hvor hårdt man lige trykket på varme, det kan man også være i starten af en kamp eksempelvis. Hvad er presset i sin kamp her? Og så er det altså bare lige, bare det er manglet et halvt sekund til at komme i den rigtige position, altså fodstilling og alle de her ting og sager, eller du bliver presset på kroppen, og så er du lige ude af balancen. Det er bare noget helt andet, når du spiller på det her niveau. Og jeg er da enig med, at selvfølgelig skal han ramme målet, han skal score og sådan noget, men det er bare et udtryk for, hvor store forventninger vi har til hinanden, eller...
Men betyder det slet ikke noget med rutinen? Altså hvis vi skal spille i København kun med talenter og stjerner, altså betyder det slet ikke noget, hvilken rutine de har? Fordi de bliver jo bedre og bedre, de her spillere.
Ja, de får rutine vi så, for hver gang, ikke?
Det hold, vi så i tirsdags start i Sevilla, når de har 50 kampe mere eller 30 mere på banen, så er det jo endnu stærkere spillere.
Endnu stærkere, og det er jeg helt enig med dig i. Men det er så pudsigt med unge talenter, det er, at den ene uge kan det være helt outstanding. Det ser vi også på U19-holdet, helt outstanding, og så ved jeg godt, indimellem er der nogen, der har taget ud af det hold for at spille opad. Men det er jo den der, vi ser nogle udfald indimellem, og der kan være stort forskel på fra den ene uge til den anden. Og det er den der, hvor du står midt i transitionen med at blive... etableret førsteårsspiller eller internationale spillere og det her. Ikke? Så der er lidt udfald, men når Næstrup siger, at den der skal han bare sparke ind, så er det der store krav, han ved, han kan, og det er det, vi forlanger hinanden. Så det er jo ikke, det er jo ikke en bebrejdelse. Jeg vil næsten sige, at det er et gave, det er et klap på skulderen, det er en anerkendelse i forhold til at sige, at den skal han klappe ind, fordi han ved, han kan.
Det er jo også det, han, vi hører fra Klem, William Klem, han siger bagefter til mig, jeg fik bare at vide, at jeg skulle gå ind og gøre det, jeg kan. Altså, gå ind og bring dig selv i spil. Og det er jo virkelig den der, vi stoler på dig, vi ved, du kan. Bare gør det, så skal det nok gå.
Mm. Det er jo også en klassiker, ikke? Gør det, du ved, du kan, og ikke det, du tror, du kan. Og det, han har jo en tryghed i, hvis Næstrup siger til ham, gør det, du kan. Det ved jeg, det er nok i forhold til dem, du spiller med, i forhold til den måde, vi gerne vil spille på. Og lad dig ikke sidde der her, jeg ved godt, det kan være lidt af omgivelserne, eller at det her, det er første gang, eller sådan noget. Og det kræver selvfølgelig lidt af en mentalitet, ikke? Men som måske også sagde tidligere i programmet, at jeg har set ham spille på det 19-hold, og han er jo en leder, og han spiller med en usvigelig ro og en oprejsthed, som jo er en skaldet nordmand værdig, ikke?
Mm. Noget, jeg synes er sindssygt interessant, det er også det her med, at når vi står og snakker om det her med talenter, stjerner, og så den der midtergruppe, hvor der jo helt sikkert er nogen i truppen nu, hvor man siger, at det er sådan nogen, man ikke vil signe fra 23 nu, og også nogen af dem, som bliver outraced af talenterne. Men jeg synes, det er interessant det der med, at hvis vi har en spiller på akademiet og siger, nu er han klar til Superliga-truppen, nu er han klar til Superliga-bold, og så i den her klub også til Europa. Der er jo nogle af dem, fornemmer jeg også, PC siger, jamen der er jo nogle af dem, der er endnu videre. Altså, der er jo nogle af dem, som altså, allerede er niveauet videre.
Altså. Ja, men du ligger lidt op til, at du har nogen, der er stjerner, og så har du nogen, der er unge. Jamen, kan man ikke være en ung stjerne?
Jamen, præcis.
Altså, det er jo det, altså som 19-årig, eller sådan, jeg ved ikke, hvad Messi, han har vel også været 19 år på et tidspunkt, der spiller han vel også. Altså, man kan sagtens være en stjerne. Altså, Darami har jo potentiale til at være en stjerne på det her hold. Jeg synes, det handler...
Var det også mod Sevilla, jo, synes jeg.
Ja, det synes som om han er ved at ramme et niveau, som er stabilt, og hvor han har sin fart og det, han kan. Og selvfølgelig kan der være en stjerne. Altså, der er der hold rundt om i Europa, hvor man siger, der er det en 18-20-årig, der er anfører.
Mm.
fordi han har den personlighed, han har det niveau og lederskab, ikke? Men at skille stjerne og talent af, det, altså talent er jo i princippet ikke noget med alder at gøre. Det er jo det, du har i værktøjskassen.
Men stadigvæk er der det der med en erfaring. Jeg har også skrevet koldblodighed. Der er også det der med, hvor meget vi lægger på deres skuldre. Og så synes jeg, der er noget, der er interessant, fordi jeg så en del af den Youth League-kamp, der blev spillet over på Østerbro Stadion her hvornår var det, der var kamp præcis? For et par uger siden. Det var mod City, hvor de jo taber vores, men ret jævnbyrdig kamp. Men sidder man og ser det der U19, man kan jo også finde en masse af det på nettet. FC København har vist halve hele kamper, der er highlights osv. Når det er to U19-hold, jeg synes jo, man kan jo godt se, det der, det er to ungdomshold, der spiller mod hinanden. Altså, man kan fornemme det. Der er noget med fart, der er noget med teknik. Altså, du kan godt se, at det er to unge hold. Når du så tager 2/3 af sådan et hold og smider ind på et stadion i Sevilla, så spiller de pludselig på en helt anden måde. Hvad er det, der gør?
Jamen det, jeg plejer at sige, at du er altid en del af en omstændighed, ikke? Altså, der er jo noget, der gør, når man kommer derind, at man løfter sit niveau. Og altså, en gruppe på 6 unge mennesker, ja, det er mange, men der er jo 5 andre, som jo så har et større ansvar og har en støtte til. Og jeg synes jo også, at det bidrager jo til, at de 5 spiller jo også en fin kamp dernede. Så de har også overskud til at støtte de her unge mennesker, ikke? Så
den ene er så en keeper på 22. Ham ser vi jo allerede nærmest som en gammel mand i den flok.
Men det er jo rigtig nok, så det er jo stadig et ungt hold, ikke? Og sådan, som det ser ud nu, ikke? Og, men, jamen, hvad skal jeg sige? Altså, det er godt skolede drenge, og det kræver selvfølgelig også, at sidde et godt hoved på dem. Og selvom du nævner sådan en kamp som Youth League mod City, altså de spiller jo mod nogen, som spiller U23 kampe derovre, ikke? Altså, som spiller opad allerede, som spiller seniorkampe. Så det er jo et hold, som er mere modnet end end vores egen U19-hold.
Kan det blive for seriøst og for stort, for hurtigt? Altså, hvis du løber spillet for 3 år siden på U17, måske var du oppe og snuse til U19 som 16-årig, så vidste du, at jamen, der går i hvert fald 3 år, til der er sådan rigtige forventninger til mig, og for at det bliver rigtig seriøst, og jeg skal til at overveje, om skal jeg bo i et andet land måske endda osv. Altså, nu er det jo lige om hjørnet. FC København har inden for det sidste år slået rekorden for ungdomsdebut, ikke, i ligaen. Bliver det for seriøst, for hurtigt? Du arbejder jo, og det fik jeg ikke sagt før, du er jo selv agent nu og arbejder meget med unge spillere. Kan det blive for meget for hurtigt?
Jeg tror, det er jo en balance i forhold til at dosere dem rigtigt og spille op af, eller næsten spille ned af, havde nær sagt. Ikke? Det er klart, at det er jo også et arbejde, akademiet gør og laver allerede tidligt, og gør dem klar til det her, hvis man gerne vil spille med unge talenter, så gør dem klar til. Og man kan jo selvfølgelig ikke gøre dem klar til at spille i Sevilla for så mange mennesker, eller herinde i en parken, som er fyldt op, og hvor der er fuldt tryk på. Det kan man ikke rigtigt, fordi det ved man ikke, hvad er. Men i princippet synes jeg ikke, det har noget med alderen at gøre. Det er den forberedelse, der er til det. Og jeg ved jo også, at akademiet er jo så, U19-holdet er jo så dygtigt, at man spiller ude i Europa allerede. Man arrangerer kampe ude i Holland, Belgien, Tyskland, for at blive matchet. Og det giver dem jo allerede en erfaring der. Så det er klart, at man er nødt til, og det ved vi jo også med mentaltræner, og de har også som en del af deres uddannelse at blive robuste. Og i det at være robuste er der jo også mental, og det bruger de tid på, og den skal man bruge endnu mere tid på, hvis vi gerne vil spille med dem endnu yngre.
Jeg ved også, nu kan jeg ikke huske hans navn, men der render en rigtig dygtig mental coach rundt over på U19 for øjeblikket.
Ja, hvis du ser ham, så fang ham ind, hvis han render rundt over. Ja, altså selvfølgelig, der er jo sindssygt mange dygtige mennesker på akademiet, men også omkring førsteholdet, og det er jo så også den, altså det her handler jo, nu taler vi om spillere, unge spillere, der kommer igennem ret hurtigt, men vi rekrutterer jo også til vores Superliga-hold omkring akademiet, altså så det er jo folk, som har været i organisationen, i miljøet i rigtig mange år, og kender trykket, som er meget forskelligt fra andre steder.
Det er sindssygt spændende, det her. Tiden løber fra os, og vi kommer til at tale meget mere om det her. Jeg står lige og får en idé om, at vi hiver Sune Schmidt Nielsen ind til en snak en dag, hvor vi kan nørde meget mere af det her, for det er voldsomt interessant. Du lytter til Sundays podcast, i dag med A-kæden, Michael Miu Nielsen og David E. Bastian Møller. Så er vi nået til den tid i programmet, hvor vi altid har for lidt tid. Det er, når vi gennemgår ugens debut. Det er i dag FCK-debut nummer 54, Kenny Thorup, som apropos unge spillere fik debut i en alder af 17 år og 245 dage tilbage i august måned i 95. Det var mod OB. Kenny Thorup spillede 12 kampe for FC København og scorede en enkelt kasse. Hvad var han for en spiller?
Han var en super dygtig spiller. Han var allerede inde omkring landsholdet på det tidspunkt, eller ungdomslandsholdene. Og jeg var jo anfører på det tidspunkt. Det var under, han fik debut under Michael Schäfer, tror jeg faktisk. Mm. Amager-dreng på den store klinge.
Startede i Sundby Boldklub.
Ja, med meget i munden. altid sjov på ladet. Dygtig fodboldspiller, men det var også en, der skulle sættes på plads. Jeg husker en træningslejr i Holland, hvor vi boede på Motel Eindhoven dernede, og der var den faste buffet derop. Og så pludselig så sidder Thorup med fiskefilet og pomfritter, og det var slet ikke buffeten. Det havde han så bestilt, og siger, jeg kan ikke lide noget af det der derop. Men
han havde været ude at tale med kokken.
Ja, så han sagde, chefer gik helt amok, og så sagde Thorup altid, når der var et eller andet, så sagde han altid, det er helt vildt for min karriere. Det sagde han altid. og jeg kan også huske, der var en anden episode dernede, fordi han lavede så meget sjov, udover han også kunne spille fodbold. Så skulle vi løbe nogle løb, lange løb og sådan noget, og så gjorde vi det så godt, så på et tidspunkt, så siger chefer, okay, vi cutter to af, det er godt det her, de slutter. Så gik han hen, og så siger han til chefer, med, og ligesom en high five for ham, giv mig lige fem på den. Så han så, og så stod træneren og tænkte, hvad pokker foregår der, den der unge mand, ikke? Og så kan jeg bare også huske en episode, hvor han var lidt for smart til træning ude på anlægget, ude på Peter Bangsvej. Der fik han ikke kun én tur, men han, uden at nævne navne, men jeg var selv iblandt. Vi var en tre af de rutinerede, som tog ham en gang hver. Og så derfor han lige så stille rundt ind midt i træningen, fordi
han var
nede på benstumperne, ikke? Men en rigtig dygtig fodboldspiller, veltalende på den måde, hvor det bliver højrystet, og så en sjov fyr.
Og det, der i hvert fald var godt for hans karriere, det var, at han spillede altså de der 12 kampe for FC København, så røg han til Næstved på leje. Han røg til Hvidovre. Der står desværre ikke her, hvor mange kampe, men AGF jo. Som jeg kan se det, så er det der, han virkelig havde sin storhedstid. Spillede 54 kampe for AGF fra 97 til 2001, scorede 11 mål. Så røg han til AB i Superligaen, og boldklubben frem sluttede han af, også med 35 kampe. Jeg sagde frem, slået vold fremad Amager, hvor han jo startede også efter Sundby. Så ringen blev sluttet, og han røg tilbage til Amager.
Ja, og jeg ved, han arbejdede med unge mennesker på en skole ude, og da jeg var sportschef ude i fra Amager, der var han omkring akademiet.
Fantastisk. Det var endnu en FCK-debut. Mio, tusind tak, fordi du kiggede forbi. Du har haft sindssygt travlt, så jeg glemte helt at hæfte mig ved, at det er jo længe siden, vi har hørt din
sprøde stemme.
Dejlige og sprøde røst.
Og jeg vil sige, jeg kiggede ikke engang forbi, jeg kiggede jo faktisk ind.
Du kiggede ind og op. Op. På 5. sal i parken, ja, og hvor vi står og kigger ud på
det har virkelig været en fornøjelse at være tilbage.
I lige måde, Mio. Dejligt at have dig tilbage. Vi knytter næverne. 1, 2, 3. Forza FC. Tak.